abot-abot ang pagbati na tinatanggap ni Maria Ressa dahil sa kanyang pagkasungkit ng Nobel Peace Prize. Siya ang kauna-unahang individual na Pilipino na nakakuha nito. At binigyang pansin ng komite ang kanyang gawa laban sa kontrobersyal na anti-drug campaign ng ating pamahalaan at maging sa paggamit ng tinatawag na social media para sa mga fake news, pangharas, at mapanupil na paraan. At kaya ito ay tiningnan, ngunit tila tahimik ang tugon ng palasyo sa ayon sa napapansin ng karamihan. At sa kanyang natanggap na parangal, ito ay pagdiriwang ng pangangailangan ng isang malayang pamamahayag sa isang demokrasya. Alam natin na kailangan ang isang malayang pamamahayag upang bantayan ang mga pang-aabuso at marahil kalabisan ng isang gobyerno upang mapanatili ang ating demokrasya sa ang ating lipunan. At kung kailangan ito para sa pamamahala ng isang bansa, ngunit ito ay hindi kailangan kung sa pamamahala ng Diyos ang ating titingnan. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan, tapat, at walang paglalabis ang ginagawa ng Diyos patungkol sa kanyang pamamahala sa kanyang sa kanyang mga sinasakupan. At ganitong paksa ang ating titingnan maging sa hapong ito sa ating patuloy na pagtitingin sa paglalakbay ng bayan ng Diyos sa ilang tungo sa lupang pangako. Ang tuloy-tuloy na pagkahulog ng bayan ng Israel sa pagkakasala na una nating tiningnan sa Kabanata 11 hanggang umabot tayo sa 14 na inihayag nila sa pag-angal at humantong ito sa pagtanggi sa pagpasok sa lupang pangako. Kaya ang hatol na binigay ng Diyos ay 40 paikot-ikot. Sila sa ilang, ang unang henerasyon hanggang ang kahuli-hulihan sa kanila ay mamatay dahil hindi sila o sila ay pinagbawalan na makapasok sa lupang pangako bilang paghatol sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Subalit, hindi natapos ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Tutuparin niya ito sa pamamagitan ng ikalawang henerasyon. Kaya larawan ng pagpapatuloy o pagpatuloy ng pagdalaw ng biyaya ng Diyos ang ating natunghayan sa nakaraang mensahe. At sinabi natin na ang katiyakan ng pagpapatuloy ng bayan ng Diyos ay dahil sa kanyang hindi natitinag na biyaya. At tinignan natin ang mga batas na binigay ng Diyos na kanilang dapat susundin na ikalawang henerasyon pag sila ay naroon na sa lupang pangako. At ito'y patunay ng katiyakan ng plano ng Diyos. At dalawang bagay at tinignan natin, ang tugon sa biyaya na ang pagsamba at ang hinihingi ng biyaya ay kabanalan. Ngunit nila hindi pa tayo tapos sa unang henerasyon sa kanilang paghihimagsik sa Diyos. Dahil muli, tutunghayan natin ang isa pang napakalungkot na pangyayari sa bayan. Pagkatapos ng katahimikan sa Kabanata 15 ay muling sumiklab ang paghihimagsik ng bayan ng Diyos sa panig ng mga binigyang mahalagang tungkulin sa bayan ng Diyos. At nakakalungkot. At marahil kung babasahin o kung nabasa na ninyo tulad ng ating hiniling sa bawat isa, ay marahil masasabi nyo ang pakiramdam nyo ay nakakainis ang nangyari o ang ginawa ng mga Israelita sa panahon ito. Kaya ang tanong natin, hindi ba sila natuto? Subalit, hindi po ganyan din ang marami sa atin. Kailangan nating paralahanan dahil parang tayo rin bilang mga makasalanan ay hindi rin natututo. Paulit-ulit ang ating mga pagkakamali at pagkakasala kaya sa ating Diyos. Kaya Napakaganda ang mga tutunghay natin sa paglalakbay na ito dahil ito may mga pagtuturo para sa ating kapanahunan. Kaya basahin natin, tingnan natin ang muling paghihimagsik na ito at tingnan natin ang dapat natin matutunan sa hapong ito sa pagtutunghay natin sa kabanata labing anim ng mga bilang. Titingnan po natin, hindi natin babasahin ang lahat. Babasahin natin ang unang ito. Tululundog tayo sa talatang 12 hanggang 15 at sa kahulihan sa 31 hanggang 35. Number 16, verses 1 to 7, then 12 to 15, and finally 31 to 35. Ganito po ang sinasabi. Si Korah na anak ni Izhar, na anak ni Kohath, na anak ni Levi, kasama sina Datan at Abiram, na mga anak ni Eliab, at si On na anak ni Pelet, na mga anak ni Ruben, ay kumuha ng mga tao, sila'y tumindig sa harap ni Moises, nakasama ang ilang mga anak ni Israel, sila'y 250 pinuno ng mga lalaking kilala at pinili mula sa kapulungan. Sila'y nagtipon laban kay Moises at Aaron at sinabi nila sa kanila, sumusobra na kayo. Ang buong kapulungan ay banal. Bawat isa sa kanila at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit na ninyo itinataas ang inyong sarili sa kapulungan ng Panginoon? Nang narinig ito ni Moises, siya ay nagpatirapa at sinabi niya kay Korah at sa kanyang buong pangkat, sa kinaumagahan ay ipapakita ng Panginoon kung sino ang kanya at kung sino ang banal at kung sino ang palalapitin niya sa kanya sa makatuwid. Ang piliin niya ay siyang kanyang palalapitin sa kanya. Gawin ninyo ito, kumuha kayo ng mga suuban, si Korah at ang kanyang buong pangkat. Lagyan ninyo ng apoy at putungan ninyo ng insenso bukas sa harap ng Panginoon at ang taong piliin ng Panginoon ay siyang banal. Lumalabis na kayo, kayong mga anak ni Levi. Talatang 12, at ipinatawag ni Moises si Datan at Abiram na mga anak ni Eliab. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami pupunta. Maliit na bagay ba paba na kami ay iyong pinaalis sa isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot upang kami ay patayin sa ilang at gawin mo pa ang iyong sarili na aming pinuno? Bukod dito ay hindi mo kami dinala sa lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. Binigyan mo kami ng manang bukid at mga ubasan. Dudukutin mo pa ba pati ang mga mata ng mga taong ito? Hindi kami pupunta. At si Moises ay galit na galit at sinabi sa Panginoon, huwag mong igalang ang kanilang handog. Hindi ako kumuha ng isang asno sa kanila ni gumawa ng masama sa kanino man sa kanila. Talatang 31, nangyari nga na pagkatapos na masabi niya ang lahat ng salitang ito, ang lupa na nasa ilalim nila ay nahati. At ibinuka ng lupa ang kanyang bibig at nilamon sila at ang kanilang mga sambahayan at ang lahat ng lalaki na kabilang kay Korah at lahat ng kanilang ari-arian. Ano pat sila at lahat ng kabilang sa kanila ay buhay na bumaba sa Sheol. Sila'y pinagsarhan ng lupa at sila'y nalipol mula sa sambayanan. Ang buong Israel ay nasa palibot nila ay tumakas sa sigawan nila sapagkat kanilang sinabi, baka pati tayo lamunin ng lupa. May apoy na lumabas mula sa Panginoon at nilamon ang 250 lalaki na naghandog ng insenso. Nakita na natin ang ganitong tagpo. Kung maalala ninyo sa kabanata 12, nakita natin ang pag-rebuild ni na Miriam at Aaron kay Moises. Ngayon, sa pangunguna ng tinsa ni Moises at Aaron na si Korah, ang kasalanan at ni Korah at dito, meron uling pagre-rebuild na gagawin ang grupo ni Cora. Masasabi natin na ang kasalanan ay walang pinipili. Ito'y walang relasyon na pinapahalagahan kung ito'y iiral. Dalawang panig ang nagsanib puwersa laban sa liderato na itinatag ng Diyos para sa kaayusan ng kanyang bayan. Kung pamilyar ka sa pagsasaayos sa paligid ng tabernakulo, si Cora na mula sa mga angkan ni Kohat at ang si Datan at Abiram at si On na galing sa pamilya o tribo ng Ruben, sila ay nasa timog na bahagi. Ang sa gitna ay ang tabernakulo, sila ay nasa timog na bahagi ang grupo o ang mga pamilyang ito. Dahil magkakapitbahay sila, marahil ay nagkakaintindihan sa kanilang mga saloobin at hinanakit laban kay Moises. Ang Diyos ang nagtalaga ng kaayusan at may mabuting layunin at hindi maaring salungatin ito. Dahil kung ito ay sasalungatin ng mga anak ng Diyos o yung mga naglilingkod sa Diyos, ay kapahamakan ang naghihintay. Kaya ganito ang larawan ng ating sa ating binasang mga talata, ang paglaban ni Cora kasama ng mga angkan ni Ruben laban sa pamumuno ni Aaron at ni Moises. Kaya ang mensahe na gusto kong dalhin sa atin ay ganito, ang isang pag-atake laban sa itinatag na kaayusan ng Diyos ay paghihimagsik laban sa kanyang hangarin. Ang pag-atake laban sa itinatag na kaayusan ng Diyos ay paghihimagsik laban sa kanyang hangarin. An assault against God's established order is rebellion against His purpose or will. Dalawang mukha ng paghihimagsik ang nilalarawan ng ating tagpo, yung ating binasa. At karaniwan, nangyayari pa rin ito. Dalawang uri ng hamon ang titingnan natin. Una, ito'y hamon sa ilalim ng pagkukunwari ng kabanalan. At pangalawa, ito'y isang hamon batay sa lakas at bisa na praktiko. Tingnan natin ang una. Hamon sa ilalim ng pagkukunwari ng kabanalan or a challenge under the guise of holiness or spirituality. Ang hamon na inilahad ni Cora ay patungkol sa isyu ng kabanalan. Yun ang ating nabasa. Dahil ayon sa kanya, ang Israel ay banal. Kaya bakit sina Moises at Aaron ay mas dinadakila kaysa karamihan? Ang ibig niya sabihin, kung banal ang bayan ng Diyos, ay dapat pantay-pantay tayo lahat. Pareho tayong mga banal, yung walang pinagkaiba si Aaron at si Moises. Ito ay isang mapanlinlang na aplikasyon ng utos na maging banal. Ito ay nakabatay sa kanyang pangangatwira na ang Israel ay tinaguri ang piniling bayan ng mga pare ayon sa Exodo 19 at talata 6. At ang Diyos mismo ay naninirahan sa piling ng kanyang bayan ayon sa Exodo 29 at talatang 45. At kung maalala natin yung ating pinag-aralan sa nakaraan patungkol sa kabanata 15 sa panghuling mga talata, 44, sila'y pinapaalalahanan na magpakabanal. Kung maalala ninyo na sila'y dapat gumawa ng tirintas, ito'y pagpapaalala na sa kanilang pagsunod sa mga utos at salita ng Diyos. At ito ay totoo, ito'y isang katotohanan, subalit binigyan ng maling konklusyon. Kaya ganito ang saloobin ni Cora kasama ng kanyang mga nahikayat. Ngunit sa mas malalim na pagsusuri, ang dahilan ng pagrereklamo ni Cora at ng mga kasama nito ay dahil sa inggit. Hangad nila ang kadakilaan at mas mataas na katatayuan. Ito'y isang baluktot at maling pagkaunawa ng kabanalan. Kaya masasabi natin na ang kabanalan ay hindi lamang isang bagay ng pagpili, ngunit isang karakter na taglay at ipinapamuhay. Holiness is not merely a matter of being chosen or chosenness, but a character possessed and lived out. Si Moises at si Aaron ang mga pinili ng Diyos para sa liderato. Hindi nila ninais nito. Kung alam natin ang kwento sa pagtawag ni Moises, hindi nila hinangad na itaas ang kanilang mga sarili. Maging si Korah na ayon o nasa pamilya ni Kohat na anak ni Levi, na anak ni Jacob, ay pinili ng Diyos. Siya ay upang binigyan ng tungkulin na maglingkod sa gawain ng tabernakulo bilang tagabitbit ng mga banal na kasangkapan. Ito ay makikita natin sa mga bilang ika-apat na kabanata. At ang kanilang mga tungkulin ay isang mahalaga at banal na tungkulin. Hindi ito mga, kumbaga sinasabi natin pipitsugin o mga ordinaryong mga gawain. Ito ay mga mahalaga, lalo na sa kanilang patuloy na paglalakbay. Dahil sila ang may inatasan na alagaan at dalhin at bitbitin ang mga mahalagang kasangkapan na ito sa kanilang pagsamba. Ang paghimagsik ni Korah at mga kasama ay dahil hindi sila nasiyahan sa desisyon ng Diyos patungkol sa kanilang tungkulin at katatayuan bilang Levita. Kinangad ang pagpapare at ito ay paglaban sa Diyos at pagpakita ng masamang motibo nito. Pagkainggit, hangarin ng kapangyarihan at kadakilaan. Ang siya mismong akusasyon na kanilang binato o kanyang binato kay Moises at kay Aaron. Yung kanyang binato ng mga kadahilanan ay mismo mga kinangad niya para sa kanyang sarili. Nabasa natin ang sooban o censer ay isang simbolo ng pagkapari. Ito ay nagre-representa sa panawagan ng pagkapari. Ang pagkuha ni Korah ng sooban ay upang mapabuti ang kanilang katayuan. At ito ay isang maling pagkaunawa sa pagkapari. Ang paghangad niya ay isang maling pagkaunawa nito. Kung maalala natin, ito ay ginagamit, yung censer ay ginagamit ng pari o ng punong pari minsan sa isang taon lamang sa Day of Atonement kung saan siya ay mag-aalay ng handog para sa Diyos, para sa kanyang bayan. At ang gawain ng pagkapari ay hindi isang hindi patungkol sa kadakilaan at pribilehiyo, ngunit isang gawain ng paglilingkod at mapanalanginin na pamamagitan para sa kapakinabangan ng iba. Kumaalala natin, kung pamilyar tayo sa ginagawa ng pare, ito'y mapanganib na gawain. Dahil pag siya lumapit na hindi kaaya-aya sa Diyos, kamatayan ang mangyayari sa kanya at siya hihilain na lamang dahil sa pagpatay ng Diyos pag hindi ito sumunod ayon sa pamantayan ng Diyos. Ang pagkapari ay hindi kapangyarihan. Ang pinagkaiba ni Aaron kay Korah ay hindi lamang na napili sa Aaron bilang pari, ngunit ayon sa ating binasa, siya ay mas banal. Ayon sa talata 5, at sinasabi at sinabi niya kay Korah, si Moises, at ayon kay Moises at sa kanyang buong pangkat, sa kinaumagahan ay ipapakita ng Panginoon kung sino ang kanya at kung sino ang banal. Ito'y hamon upang malaman at maintindihan ng bawat isa sa kanila kung sino talaga ang tunay na pipiliin ng Diyos o pinili ng Diyos para sa gawain ng pagkapari. Mas banal si Aaron dahil sa kanyang karakter na taglay. Sa kanyang karakter na taglay na handang maglingkod bukod pa sa kanyang pagtawag sa gawain. At ito ay hindi natin makikita kay Cora sa kanyang pag-aasta, sa kanyang mga pananalita. Kaya hindi siya karapat-dapat sa gawain na ito. Muli, sa susunod na taon ay tayo ay pipili ng ating mga lider. At marahil iba-ibang basihan. Ang karamihan ng mga basihan ng tao sa ayon sa aking palagay ay dahil sa kanilang pakinabang at marahil mas kilala at mas malapit sila, kaya binoboto nila ang ganitong mga nagnanais na mamuno para sa bayan. At marahil ang iba ay kahuli-huli ang dahilan kung bakit ipipiliin nila ay dahil sa karakter. Subalit, hindi ito ang tinitingnan natin sa isang Kristiyano. Hindi ayon sa pagkakilala, hindi ayon sa pakinabang, kundi para sa isang Kristiyano, mas mahalaga ang karakter. Dahil ang hangad ng Diyos para sa kanyang anak ay kabanalan. Sa dahil sa iyong patuloy na pag-aaral at pakikiisa sa Diyos, ay may lumalagong pananampalataya ka dapat na mabubunga na isang karakter na kaya-aya sa Diyos. Kaya't ang hamon nito sa atin ay sa biyaya ng Diyos, hangarin mong lumago sa kabanalan para sa mas higit nakapakinabangan sa gawain ng Diyos. By God's grace, pursue growth in holiness for greater usefulness in God's service. Ang kabanalan ay hindi kawalang gawain, kundi pagiging kapakipakinabang para sa simulain ng Diyos. Ito ay paggamit ng iyong mga kaloob para sa paglilingkod sa iba at hindi sa pag-iingat nito para sa sariling personal na pakinabang o benepisyo. Ang iyong mga kaloob ay binigay ng Diyos upang ikay maglilingkod sa Kanya at sa iyong mga kapatiran. Iba't iba ang kaloob at kakayanan natin. Kaya, hindi pare-pareho ang katatayuan at responsibilidad ng bawat isa sa gawain ng Diyos. Walang tinatawag na religious egalitarianism o ang pagkapantay-pantay ng bawat isa. Merong estruktura ng otoridad, may tagapamuno at may mga sumusunod. At yan ang hindi naintindihan ni Cora sa plano at disenyo ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang ilan ay inaatasan sa higit na karangalan at responsibilidad, habang ang iba ay mas mababang gampanin. Bawat miyembro ay naglilingkod sa iglesia para sa pagpapatibay ng kapatiran tungo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya, para malaman kung sino ang pinili ng Diyos, ito yung hamon ni Moises, ay magkakaroon ng pagharap si Aaron at ang grupo ni Cora sa harapan ng Diyos. Dala ang mga censers nila, isang araw ang ibinigay upang magsuri at mahal maghanda. Hindi nangyari ito sa araw na yon, kundi kinabukasan. Marahil upang pag-isipan ni Cora at ng kanyang mga kasamahan, kung talaga bang desidido sila na harapin ang hamon na ito upang kilalanin mula sa Diyos kung sino ang kanyang pipiliin. Nakita natin o nabasa natin ang nangyari ay hatol sa panig ni Cora kasama ng kanyang mga kasamahan. Ngunit ayon sa bilang 26 at talatang 11, ganito ang sinasabi, gayon may hindi namatay ang mga anak ni Cora. Kaya ang tanong natin, paano nangyari ito? Sa pagtotoo ng mga bilang 26 at talatang 11, walang ibang paliwanag ang ating pwedeng isipin. Sila'y hindi sumangayon sa paghihimagsik ng kanilang ama, kaya sila'y umalis sa tolda. At ito yung mismo ang kanilang pinatotohanan ayon sa mga awit 84 at talatang 10. Ito ay isang pamilyar na awit na ating pinagbulayan minsan. At ganito ang sinasabi, na naisin kong maging tanod sa pintuan sa bahay ng aking Diyos kaysa tumaha sa tolda ng kasamaan. Ano ibig sabihin ng mga pananalita na to ng mga anak ni Cora? Kanina lamang, binasa natin ang isa pang awit na katha ng mga anak ni Cora at mahigit 10 ang kanilang kinatha. Ang ibig sabihin nito ay iba sila sa kanilang ama. Ninais ni Cora ang posisyon, ang katungkulan, ngunit hinangad ng anak ni Cora ang presensya ng Diyos. Pinili nilang hanapin ang presensya ng Diyos sa halip na kapangyarihan na hindi ayon sa ininais ng Diyos para sa kanila. Nasihan sila sa munting responsibilidad. Nagpakatapat sa paglilingkod sa Diyos ang kanilang tungkulin ayon sa English, they were doorkeepers, tagabantay o tanod ng bahay ng Diyos. At pagamat ito isang titingnan natin isang mababang uri o mas mababang antas ng paglilingkod, subalit naging tapat sila kaysa sumuway sa Diyos. Gayon din ba ang iyong saloobin sa paglilingkod? Gaano kaliit na bahagi o marahil hindi hayag at tanyag, subalit kung inaalay mo ito ng buong pagsamba sa Diyos, ito'y magbibigay ng kapurihan sa Diyos at pagpapala sa iyong kaluluwa ang hatid nito. Ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo ang dahilan kung bakit ka naglilingkod kay Kristo. Hindi ang kabaliktaran. Hindi ang iyong ministeryo, iyong titulo, o marahil ang papuri ng tao, ngunit naglilingkod ka dahil mahal mo ang Diyos. Kaya kung meron mang darating na mas may kaloob sa iyo, sa isang gawain kung saan ka inilagay, magiging maayos ka lang. Hindi ka aangal, hindi mo titingnan na parang nakasapawan ka, kundi ikagagalak mo ito sa Diyos dahil nagdala ang Diyos ng isang itinawag niya, itinalaga niya upang mas gawing mabuti ang kanyang gawain. Marami, si Billy Graham ay marahil isa sa pinakaprominenteng evangelist ating kapanahunan. At ganitong mga tao ay may mga tauhan sila sa kanilang paligid. At kilala nga natin si Billy Graham na ayon sa balita na mahigit 100 milyon ang kanyang naabot sa kanyang pangangaral sa pamamagitan ng kanyang mga krusada, sa kanyang mga crusades. Subalit, hindi niya magagawa ito ng kanyang sarili. Hindi natin kilala ang pangalang ito, si Morris Covey. Siya ay isang personal na alalay ni Billy Graham at ng kanyang pamilya sa ng 40 taon. At ganito ang sinabi ni Billy Graham patungkol sa kanya. Noong wala pa siya, hindi namin alam ang gagawin. Noong nandyan na siya, hindi namin alam paano gawin. Ibig sabihin, sinasabi ni Billy Graham na hindi namin magagawa ang lahat kung wala si Maury Scobie. Napakagandang patotoo, isang tao na naglingkod sa isang mas maliit na posisyon, subalit siya ay kabahagi upang magamit ang isang anak ng Diyos sa kanyang gawain ng pag-ebanghelyo. At nawa, ganun din sana ang ating mga saloobin, gaano man kaliit ang sa ating paningin ang gawain na iniatang sa atin ng ating Diyos. Ngunit pangalawa, ang pangalawang hamon ng ating makikita ay ang hamon batay sa lakas at bisa na praktiko. Or this is a challenge based on the power and pragmatic effectiveness. Ang pag-angal ni Dathan at Abiram ay hindi pagtupad ni Moises sa pangakong dalhin ang Israel sa Kanaan. Nakikita nila ang kanilang miserable kalalagayan sa ilang. Ito nga ang kanyang pagdidiin o pagdidiin ng kampo ni Dathan at Abiram sa talatang 14. At marahil may pagdurusa, hirap at pasakit na kanilang nararanasan. Ngunit alam natin ay ito'y bunga ng kanilang kawalan ng pananampalataya. Bunga ng kanilang pagkakasala. Ayon sa kanila, mas mainam pa sa Egypto na kanilang sinabi na isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. Ginawa nila ang Egypto na yung lupang sa kanilang paningin na mas mainam na kalalagayan na dinadaluyan ng gatas at pulot. Subalit, alam natin ang description ng Egypto. Ito ay sagana sa puwero at bawang. At ang dahilan nga, tulad ng aking binanggit, ay dahil wala silang tiwala sa Diyos, kaya hindi sila sumunod sa utos na sakupin ang lupang pangako. At pinagbintangan nila si Moises na sinungaling, na manliling lang, isang impostor, huwad. Ang katapatan na binigay ni Moises sa paglilingkod ay sinuklian ng pagsisisi ng mga taong kanyang kinasasakupan. Ang kanilang kawalan ng pananampalataya ay humantong sa pagkabigo sa mga pinuno. Para sa kanila, ang kanilang ninais, ang kabutihan ng kanilang kalalagayan, hindi ng kanilang mga spiritual na kondisyon. Kaya ang pamumuno sa Biblia ay isang banal na pagtawag sa tapat na paglilingkod, hindi nasusukat sa praktikong pagkabisa. Biblical leadership is a divine calling to faithful service and not measured by pragmatic effectiveness. Ayon sa Biblia, ang pagtalaga ng mga pinuno sa iglesia ay isang panawagan ng paglilingkod. Hindi isang posisyon ng karangalan, kundi isang tapat at mapagpakumbabang paglilingkod na mismo pinakita sa atin ng Panginoong Hesus. Ang pagkabigo ng Israel ay dahil sa kasalanan ng hindi pagtiwala sa Diyos. Hindi sila ginawang masama ni Moises, ayon sa patotoo ni Moises, harapan ng Diyos, na hindi sila kinabang sa kanila. Wala siyang kinuha para sa kanyang sarili. Isang tapat at bukal na paglilingkod ayon sa biyaya at pagkakaloob ng Diyos ang kanyang ibinigay. Ngunit ano ang sinukli? Pagsisisi, pagbibintang. At alam natin na napakasakit ang mga bagay na yun, lalo na pag hindi totoo. Umaasa sa kapangyarihan ng Diyos at hindi ng tao. Isang maling pagkaunawa sa mga iglesia sa kasalukuyan ang hanapin ang maraming bunga, magagarang gusali at mayamang pananalapi. Dahil para sa mata ng tao, ito'y kangahanga. Ganon ang pagtimbang ng kasalukuyang mga iglesia sa ating kapanahunan. Pag ika'y walang maraming miyembro o isang baggarang bahay, sambahan, at lalo na kung wala kang pananalapi, ay wala kang influensya. Tinitingnan ka na isang maliit na gawain ayon sa kanilang pamantayan. Ang pag-iisip ng praktikong paraan, madalas nakikita nito na hindi kaakit-akit at makadiyos. Ang makadiyos na pamumuno. Ganon ang kanilang pagtimbang at kanilang pag-iisip ayon sa isang manggagawa, ayon sa isang iglesia. Ang pagtawag kay Isaiah sa Isaiah 6, malinaw ang paliwanag ng salita ng Diyos na kakaunti ang tutugon sa kanyang ministeryo. Subalit, naging matapat siya sa kanyang tungkulin. Hindi siya umangal dahil hindi pinabunga ng Diyos ang kanyang gawain. Yun ang eksperyensya mismo ni Isaiah. Ngunit hindi siya umangal hindi nagreklamo, nagpakatapat siya hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang tungkulin. Katapatan ang hinihingi at sukatan ng isang lingkod ng Diyos. Dahil sa kahinaan ng kakayanan ng lingkod ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay nahahayag tungo sa kanyang kaluwalhatian. Dahil ang kaluwalhatian ay hindi dapat sa manggagawa, kundi mismo sa Diyos na tumawag ng kanyang manggagawa. Sa kanya dapat ang kaluwalhatian at ang karangalan. Ito ang patutuon ni Pablo sa mga taga-Korinto sa ikalawang Korinto 4 at talatang 2, sinabi niya, kundi itinakwil namin ang mga kahiyahiyang bagay na nakatago. Kami ay tumangging gumawa ng katusuhan o gamitin sa pandaraya ang salita ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan ay ipinapakilala namin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Hindi gumamit ng mga pantaong kapamaraanan si Pablo, nagpakatapat siya sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at yun mismo ang kapangyarihan na taglay ng iglesia upang dalhin ang mabuting balita para sa makasalanan. Dahil ang isang matapat na pagtuturo at pangangaral, pagpalain ng banal na espiritu ang magbubunga tungo sa ikaliligtas ng mga makasalanan. At ito ang ipinakita ni Jesucristo mismo ayon sa salaysay ng pagtutukso mula sa Mateo 4 at talatang 6. Kung ikaw, ito ang mga pananalita, kung ikaw ay ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Ito'y pagsubok kung gagamitin ni Jesus ang kanyang katatayuan sa harap ng Diyos para sa kanyang sariling hangarin o kaya ilabanan ang tukso. At yun ang nangyari. Nilabanan niya ang tukso. So, at kita natin at alam natin, subalit tinahak ni Jesus ang makaparing daan tungo sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya tiningnan ang kanyang sariling kapakinabangan. Sumunod siya sa utos ng Ama, sa layunin ng Trinidad na Diyos na ang Panginoong Jesus mismo na kahit na walang kasalanan ay siyang tutungo sa krus upang ibuwis ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga makasalanan katulad ko at katulad mo. Kaya muli ang panawagan ng salita ng Diyos ay ikay lumapit sa krus ng Kalbaryo, lumapit sa Panginoong Jesus na siyang tanging katubusan para sa mga makasalanan katulad mo. Sa public service o sa mga karamihan ng ating mga politiko, kaya sila'y tumatakbo, ay bagamat sinasabi nila na gusto nilang maglingkod sa bayan, kaya ngunit marami sa ating nakikita ay sila ay nagpapakayaman at na patuloy na pinapakita ang kanilang impluwensya upang marahil maisulong ang kanilang mga personal na interes. At ito isang malungkot na bagay. Kaya maya't-maya nakikita natin o naririnig natin ang mga korupsyon mula sa gobyerno. At ito ay nakakalungkot. Lalo na tuwing eleksyon, napipili tayo na parabang sino kaya ang ating pipiliin dahil sa ating pakiramdam, halos pare-pareho ang lahat. Subalit, ang Kristiyano ay hindi dapat mahulog sa ganung mga kaisipan. Ang Kristiyanong paglilingkod ay sinusukat sa katapatan. Kung saan ka man nilagay at lalo't higit sa gawain ng Panginoon sa kanyang iglesia, ang ninanais ng Diyos, ang tinitingnan ng Diyos ay ang katapatan hindi ko ano man yung angking galing na taglay natin, kundi ang hangad ng Diyos at naway hangad ng bawat sa atin ay maging tapat sa gawain ng Panginoon. Kaya ang hamon ko sa atin ay nawa ang iyong sukatan ng isang mabisang pamumuno ay batay sa katapatan sa pagpapahayag at pagsunod ng salita ng Diyos. May your gauge of effective leadership be faithful proclamation and obedience to God's word. Ang muli, ang pamanhik ko ay tumugon tayo sa pagpapasakop at paggalang bilang pasasalamat sa tapat na paglilingkod na ating tinatanggap. Ayon sa Hebreo 13, talata 17, ganito ang sinasabi, sumunod kayo at magpasakop sa mga namumuno sa iyo sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Sila'y may pananagutan sa mga kaluluwa, sa kawan ng Diyos. Kaya tama na magpasakop tayo. Kailangan natin magpasakop sa mga matapat na tagapamuno dahil ito ay kalooban at utos ng Diyos. Ang isang palatandaan na nagpapatunay kung ang isang tao ay hindi nagpapasakop sa otoridad ay sa pagbuntun ng pagsisisi nito sa mga pinuno para sa mga problemang dinala nila sa kanilang sarili. Sisisihin ng makasalanan ang lahat, liban ang kanyang sarili. Sa mga kaguluhan at pagkabigo dahil sa sariling kasalanan. Di ba ito ang sinasabi ng Kawikaan 19, talatang 3, ang kahangalan ng tao ang sumisira sa kanyang landas at ang kanyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. Hindi dahil nagkulang ang Diyos o nagkulang ang sinuman. Ito ay dahil sa kahangalan ng kanyang puso. Dahil sa kanyang kagustuhan na lumaban sa Diyos, na hindi sumunod sa mga alituntunin at utos para sa kanyang kabutihan. Hindi ka maaaring maglingkod sa Diyos ng tama kung ikaw ay nasa paghihimagsik laban sa mga pinuno na inilagay sa iyo ng Diyos. May binanggit na pangalan na kasama sina Cora, Dathan at Abiram na marahil hindi natin na makikita sa buong kabanatang ito. Minsan lang siya nabanggit sa unang talata at ang pangalan niya ay si On na anak ni Pelet. Hindi na nabanggit ang kanyang pangalan sa buong kabanata. Kaya ang tanong natin, ano nangyari kay On? Bakit hindi na siya muling sinabi o binanggit ni Moises? At hindi natin lubos na alam, subalit marahil ang dahilan ay umatras siya sa pagsama, sa paghihimagsik ng kanyang mga kasama sa angka ni Ruben. Isang mabuting bagay ang naisip niya dahil sa kamalian, sa kasalanan na ginawa nila. Umatras siya. Umiwas sa kasalanan. Nagpasakop sa Diyos. At napakaganda ang pangako ng Diyos kay Jeremias sa Jeremias 3, talatang 15, kung saan nangako siya para sa kanyang bayan at bibigyan ko kayo ng pastol ayon sa aking napupusuan na magpapakain sa inyo ng kaalaman at unawa. Ito ang pangako para ng Diyos para sa kanyang bayan at ito natupad sa batong tipan sa pamamagitan ng pagtatalaga ng Diyos ng mga tagapamuno sa kanyang iglesia, elders of the church. Kaya isang magandang kaloob o isang magandang pagpapala mula sa Diyos na meron tayong mga tagapanguna sa ating iglesia at sa mga iglesia ng Panginoon. At ito dapat ay pinagpapasalamat natin. Lalo't higit kung sila ay naglilingkod ng buong katapatan para sa kawan ng Diyos. Kaya sa mga gawa 20 at talatang 28, ganito ang pamanhik ni Pablo sa mga tagapanguna sa Efeso. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila ay inilagay kayo. Kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Hindi isang maliit na bagay ang pagtalaga ng Diyos sa kanya, ang pagtubos ng Diyos sa kanyang bayan. Ito ay nangailangan ng mismong dugo ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus. Kaya, para sa mga tagapangasiwa o para sa tagapanguna, ito ay isang mahalagang bagay. Dapat nilang pakaingatan ang kanilang sarili at maayos na paglilingkod ang kinakailangan at dapat nilang gawin para sa kawan ng Diyos. Kaya ito ay isang napakagandang larawan kung saan merong tapat na naglilingkod at mga tapat na tagasunod sa mga kautosan ng Panginoon. Ay napakagandang tanawin ng isang iglesia na namumunga, na nananatiling tapat para sa gawain ng Diyos. Marahil marami sa atin ang pamilyar sa Sistine Chapel. At merong fresco na ginawa noon na ipinagawa ni Pope Sixtus IV noong 1480 kay Sandro Botticelli. At kaya simula noong 1492, dito na nagtitipon sa Sistine Chapel ang mga kardinal, the College of Cardinals, upang pumili ng kanilang papa kung kinakailangan. Ngunit sa larawan na ginawa doon yung fresco, ay nandoon ang si Aaron na nakasuot ng tiara na may sensor sa tabi na binawag ay Y, at nasa tabi nito si Cora at ang mga rebelde na bumabagsak. Ito yung fresco na pinagawa ni Pope Sixtus IV. Kaya ang tanong natin, ano kayang mensahe? Marahil ang mensahe nito na ang Papa, ang tagapamana kay Aaron. Ito'y paghamon din na kung hahamunin niyo ng isang tao ang liderato ng Papa, ay kapahamakan ang mangyayari. Kaya isipin marahil lang ang motibo ng isang nagnanais maglingkod bilang Papa ng simbahan nila. Subalit, napakalayo nito sa mensahe na itinuturo sa kabanatang ating pinag-aaralan. Hindi Papa ang itinalaga ng Diyos na tagapamuno at hindi karangyaan, kundi kababaan ng paglilingkod ayon sa halimbawa ng Panginoong Jesus, ang ninais niya para sa kanyang tagapanguna, sa kanyang iglesia. Ang halimbawa ng tagapanguna ay ang Panginoong Jesus mismo na kanyang ipinakita, kanyang ipinamalas ng senaryo pa sa lupang ito at maging sa kapanahunan natin na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya nawa, pakaisipin natin kung tayo ba ay nagpapasakop ng tuluyan bilang mga alagad, bilang mga miyembro, bilang mga tagapamuno ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Hangad niya ang kanyang kaluwalhatian at ang patuloy na paglago at pagsulong ng iglesia upang ito ay maging mabuting patotoo ng kapangyarihan ng ebanghelyo sa madilim at magulong mundo ng ating ginagalawan. At bilang paghamon, awitin natin ang huling awit, magtiwala't sumunod. Ito ay isang patuloy na hamon sa bawat isa sa atin na tayo magtiwala at sumunod sa kanyang salita. Pangakong kagalakan ang kaloob para sa tapat ng mga alagad ng Diyos at tunay nawa na masumpungan tayong mga tapat na mga anak ng Diyos sa ating patuloy na paglakad ayon sa kabanalan.